chet ellardagi maxsus markazlarda malaka oshirgan tojik polkovnigi internetda tarqatilgan videolavhada o'zini tanishtirar ekan, Islom davlati jangarilariga qo'shilish sababini Tojikistondagi toqatsiz sharoitdan deb asoslaydi.
Ya, bivshi komandir Amon Embadir Tojik Tojikiston, polkovnik Halimov Gulmurod Salimovich. По 97 год я уже проходил спецподготовку в московском спецназе. Потом было 2003 год штат Луизиана.
Men Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Omon sobiq komandiri polkovnik Halimov Gulmurod Halimovich bo'laman. 1997 yilgacha men Moskvada maxsus bo'linmada maxsus tayyorgarlikdan o'tganman. Keyin 2003 yilda Luiziana shtatida Amerika maxsus bo'linmalarida malaka oshirganman. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi toqatsiz holat, inson huquqlarining poymol etilishi, diniy cheklovlar, haddan tashqari kuchayib ketgan korrupsiya mening shu qarorga kelishimga sabab bo'ldi, deydi Suriyada paydo bo'lgan polkovnik Halimov. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Haymshoyev aytadiki, yuqori martabali tojik mulozimining Suriyaga ketib qolishi ortida gap ko'p.
Nincha много говорят и много версий по поводу внезапного скрытного выезда из Таджикистана полковника Гулмурада Халимова. Дело, если относится к этому серьезно, даже не в полковнике или даже не в джихаде.
Hozir polkovnik Gulmurod Halimovning Tojikistondan qo'qqisdan va yashirincha chiqib ketganligi haqida ko'p gapirishmoqda. Farazlar ham ko'p. Bunga agar jiddiy qaraladigan bo'lsa, gap polkovnikda ham, jihod yoki islom davlatida ham emas. Gap mintaqa kelajagi haqida ketmoqda. Qandaydir kuchlar puxtalik bilan ish ko'rmoqda. Aslida chetda emas, shu yerda. Tojikistonning o'zida ish bormoqda. Nazarimda Gulmurodning ishi regionda ro'y berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarning debochasi tugaganligidan dalolat beradi. O'zgarishlar bosqichi yangi ko'lamga ko'chgan. Mintaqa jiddiy xavf ostida, dedi Tojikistonlik ekspert. So'g'd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov jangarilarga qo'shilgan tojik zobitini fanat va ruhiy xasta deb hisoblaydi.
Bu birinchi navbatda juda bir fanat odam ekan. Bu odam shu ruhan juda sus bo'lganligi uchun o'shalarni zombi bo'lib qolganmi yo aytaylik islom davlatiga o'shalarni vervovkasiga uchragan.
Endi u odam Amerikada bir emas, 2-3 bor tajriba orttirib kelgan, o'qib kelgan, mana Moskvada oliy rusumdagi maxsus xizmatlarda xizmat qilib tajriba orttirgan, maxsus guruhlarda tayyorgarlikdan o'tgan. Shunday odamni ruhan sust, jonlanishga moyil inson bo'lishi mumkin deb hisoblaysizmi?
Ha, shunday, chunki bu radikal harakatlarda ideologiyasi borki, bu har qanday ancha-muncha odamlarni sindirib qo'yadi o'sha ruhiy qobiliyatlarini. Insonni bilib bo'lmaydi, u ruhiy kasalligi bordir. Ko'p ham shu ruhiy kasalligi borga o'xshaydi.
Deb fikr bildiradi Yusupov. Dushanbelik siyosatshunos, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi siyosiy shurosi a'zosi Hikmatullo Sayfullozoda bunaqa xulosa hukumatdorlarning doimiy bahonasi deb aytadi.
Hammay hamin gunoh korxoro va hamin gunoh devonagi u firibxurdan ho va digar chizo rab yo'q. Banda beshlar bayi nazar asam ki
shunaqa barcha ayblovlarni shunaqa devonalik u allohga uchishlar u boshqa narsalarga taqashadi. Men oldindan shu fikrdamanki, siyosat yuritishdagi xatoyi kamchiliklarni alohida idoralar, umuman hukumatning o'zi ishdagi no'noqliklari, nuqsonlarini tan olishlari kerak. Siyosatlarni o'zgartirishlari zarur. Bunaqa ish yuritishni o'zgartirmas ekanlar, taxmin etamanki, muammo va mushkulliklar bundan-da battar va chigal bo'laveradi, deydi Sayfullozoda. Polkovnik Gulmurod Halimovning Rossiya va Amerikada maxsus bo'linmalarda malaka oshirganligiga e'tibor qaratib, ba'zilar bu ishda shu mamlakatlarga ishora qilishadi. Ilhom Yusupov bunday faral ehtimolini nazarda tutgan holda Amerika yo Rossiyani ayblashga asos yo'q deb aytadi.
Bir aniq bir nimaga kelmasa turib bunday tashvish qo'yish o'zi menimcha to'g'ri ham kelmaydi. Dal isbotlar bo'lmagandan keyin falon uchinchi davlatni o'yinlariga o'ynagan yo boshqa degan nima. Endi to'g'ri gap, masalan o'shalarni verbovka qilganlarni o'zi uchinchi davlat keldi. O'sha nima deb etap-etap bilan kirib kelgan deqa.
Deydi Yusupov. Masalani tahlil etgan Haymshoyevning fikricha javobni Tojikistonning o'zidan izlash kerak.
Я тут внимательно смотрел на видео полковника, слушал и подумал, все ли тут так, как нам это переподносят. Если смотреть поверхностно, так оно и есть, как говорит Гулмурод.
Мен бу ерде полковникнинг видеосини диққат билан кўриб чиқдим ва эшитдим. Ўйладимки, ҳаммаси ҳам бизга талқин этилаётгандекмикан? Агар юзака қараладиган бўлса, барчаси шундай, худди Гулмурод айтаётганидек. Аммо бунинг ортида яна нима бор? Қандай режалар яширинган? Россия тамони билдираётган гаплар ҳақиқатга қанчалик яқин? Ba'zida savol berib, javobni shuning o'zidan topish mumkin. Endi bir narsa aniqki, region tashqi xurujga dosh bera olmaydi. Hammasi ichidan irigan. Mana shu masalada polkovnik to'g'ri gapiradi, deydi Anatoliy. Uning fikrlari boshqa bir tojik tahlilchisining xulosalariga yaqin turadi. Rus tahlilchisi Lev Karolkov Islom davlatining Markaziy Osiyo qisman Rossiya va Pokistonni Hindistonni o'z ichiga olgan Xuroson xalifati tuzish niyati haqida aytgan gaplarini tojik siyosatshunosi Saidamir inkor etar ekan, bu gaplar Rossiya manfaati uchun aytilgan taxminlar bo'lsa-da, o'sha rejaning regionda mavjudligi ham rost. Ammo bularning hammasi faqat parda xolos. Birgina Tojikistondagi vaziyat o'zgarishi bilan, deylik, agar shunday bo'lgan taqdirda ham mintaqada O'zbekiston va Qozog'iston bunga yo'l qo'ymaydi. Lekin shunda ham vaziyat Rossiya hukumati istagandek bo'lmaydi. Negaki, katta o'yin Rossiyaning o'ziga qarshi qaratilgan. Gulmurodning ishi bu farazni tasdiqlaydi, deydi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi polkovnigining video lavhasi internetda tarqalishi bilan respublikada yana ijtimoiy tarmoqlar yoppasiga berkitib qo'yildi. Ilhom Yusupov hukumatning bu harakatini ma'qul topadi.
Endi hozirgi bugungi kunda rostgap internet tarmoqlari asl mohiyatini bunday qaraydigan bo'lsangiz, Islom Karimov aytganday axlatxonaga aylanib boryapti. Juda bir ekstremistik guruhlar uchun internet tarmoqlari juda qo'l kelmoqda bugungi kunda. Shuning uchun o'sharni yopganda ham men juda hozirgi kunda milliy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'sha to'g'ri deb baholayman.
Deb xulosalarini aytadi Ilhom Yusupov. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.